Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο πύχης φαίνεται να ανεβαίνει για το πακέτο της ΔΕΘ, τοποθετήθηκε υψηλότερα σπάζοντας το φράγμα, όπως λένε οι πληροφορίες του αρχικού σχεδιασμού, και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις εξαγγελίες και τα μέτρα του Σαββατοκύριακου. Πέρα από τη Θεσσαλονίκη όμως, τα φώτα είναι στραμμένα και στην Κρήτη, όπου οι αρχές αναζητούν τις κρυφές διαδρομές του μαύρου χρήματος εντός και εκτός Ελλάδος των εμπλεκομένων στο μεγάλο μεφιόζικο κύκλωμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Και στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανεβαίνει στα 1,7 δις το κόστος των παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά και ενστολή θα λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της πίτας που θα μοιραστεί. Τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ με επίκεντρο το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, προτείνει μείωση του ένφια στις οικογένειες με παιδιά. Σήμερα απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης στα χέρια της δικαιοσύνης και η δεύτερη δικογραφία στο στόχαστρο και μοναστική περιουσία. Ελέγχονται 200 πρόσωπα για ξέβλημα χρήματος, ανάμεσά τους και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Το ποσό έφτανε ακόμη και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Νέα σύσκεψη της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία στο τραπέζι Αιγαίης Ασφαλείας. Στους 17 οι νεκροί από τον εκτορχιασμό του Τελεφερίκ στη Λισαβόνα, 21 οι τραυματίες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Αίσθηση προκαλούν, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο Λαθρεμπόριο αλλά και στην Οθεία Καυσίμων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τους νέους αποκαλυπτικούς διαλόγους για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και για την οποία επίκυνται νέες συλλήψεις. Αυτά σε λίγο όμως. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα, καθώς το επιτελείο του Πρωθυπουργού βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, με αιχμή κυρίως μόνιμα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα ύψους 1,5 δις ευρώ. Βασικό στόχος των παρεμβάσεων, η στήριξη της μεσαίας τάξης και της οικογένειας. Πυρετός διαβουλεύσεων και συσκέψεων λοιπόν στο Μαξίμου, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας, μιλώντας στο πρωί στο ΕΡΤ News, ρωτήθηκε πού θα εστιάσουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Εστιάζω προφανώς στην μεσαία τάξη και όχι μόνο βεβαίως, γιατί όπως έχετε δει μέχρι τώρα τα 6 χρόνια που κυβερνά αυτόν τον τόπο ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, πάντα τα μέτρα είναι δίκαια κατανεμημένα και σε αυτούς οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι και πιο αδύναμοι οικονομικά, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι σηκώνουν στην πλάτη τους την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε 2 μέρες πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου. Τι λένε οι πληροφορίες σου, πού θα δίνεται η έμφαση? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για μένα, μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος που πιθανόν να φτάσει στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ πρόκειται να ανέλθει σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ το συνολικό πακέτο της ΔΕΘ, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από όσα είχαν αρχικά προβλεφθεί, μετά και την δημοσιοποίηση και των νεότερων οριστικών στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία έδειξαν πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο του έτους. Το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω, σημείωσε χθες, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης. Την ίδια ώρα, που συναλλικά οι φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2025 σε 40,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ ή 5,6 έναντι του αρχικού στόχου με όλους τους δείκτες να παρουσιάζουν αυξημένα έσοδα έναντι των αρχικών στόχων. Έτσι, όπως σημειώνεται από κυβερνητικά στελέχη, θα παρουσιαστούν μια σειρά από μέτρα ή μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν μια ανάσταση στη μεσαία τάξη, ειδικότερα στις οικογένειες με παιδιά, όπως θα είναι χαρακτηριστικά, και σημειώνουν πως η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των άμεσων φόρων, καθώς όπως σημειώνουν, εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που θα φύγουν από τα κρατικά ταμεία θα πάνε στη τσέπη των πολιτών και τονίζουν πως μια τέτοια προσέγγιση είναι μια προσέγγιση δικαιοσύνης και κοινής λογικής. Μάλιστα, τονίζουν πως θα αποφεύγουν πρακτικές μονομάδων, εξηγώντας πως η δική τους πρόταση, δηλαδή η μείωση των φόρων, θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Σχολιάζοντας δε και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, αναφέρουν πως για το 13ο μισθό δεν έμενε χώρος για ελαφρύνσεις σε μισθωτούς συνταξιούχους στη μεσαία τάξη συνολικά. Εκτός των άλλων, δεν θα ήταν δίκαιο, όπως υποστηρίζουν χαρακτηριστικά, και ήδη τονίζουν πως με το ξεπάγωμα των μισθών στο δημόσιο το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με 1,3 μισθούς. Το ποιοι θα είναι εκείνοι που έχει λαμβάνει το στίγμα, έδωσε ο αντιπρόεδρος, όπως είπαμε, της κυβέρνησης. Αυτοί που έχουν περισσότερα μέλη στην οικογένειά τους θα κερδίζουν περισσότερα, είπε χαρακτηριστικά, και χαρακτηρίζει το δημογραφικό ως νούμερο ένα εθνικό ζήτημα και φέτος θα είναι ζήτημα προτεραιότητας και γι' αυτό οι φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες και ιδιαίτερα στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν τον κεντρικό ρόλο. Είναι υποχρέωσή μας, είπε, συνειδησιακή, κοινωνική, είναι υποχρέωσή μας εθνική. Τα μέτρα δε που θα εξαγγελθούν για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στη ΔΕΘ φέρουν μεταξύ άλλων αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια που παρέχονται με τη μορφή εκτόσεων φόρου για τα προστατευόμενα μέλη, δηλαδή σημαντικά οφειλημένες από τις επικείμενες αλλαγές της φορολογίας εισοδήματος θα είναι οι οικογένειες με 1, 2 και 3 προστατευόμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με 1 και 2 παιδιά εξετάζεται η αύξηση των αφορολογητών ορίων κατά 1.000 έως 2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί ή και για όλα. Μία ακόμα κοινωνική ομάδα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού είναι η ένστολη. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων από το 2026, με το ακριβές ποσοστό της αύξησης να είναι ακόμα άγνωστο. Να υπενθυμίζουν τα κυβερνητικά στελέχη πως από την 1η Ιουλίου του 2025 τέθηκε σε εφαρμογή η χορήγηση του νέου επιδόματος ιδιαίτερων συνδικών εργασίας και επικινδυνότητας ύψους 100 ευρώ και από την 1η Οκτωβρίου πάνω από 80.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν στο τελικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μείωση φόρων για ενίκεια, κούρεμα τεκμηρίων, βελτιώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα για τους αυτοαπασχολούμενους, αλλά και αυξήσεις μισθών, όπως είπαμε, για τους ένστολους. Αναμένεται συνολικά πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ να δουν μείωση της φορολογικής επιβάρησης από το 26, ενώ το Οικονομικό Επιτελείο Σύνολων Πληροφορίες επικεντρώνεται και στην αναλογικότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στα εισοδήματα από ενίκεια, με ειδική μέρημνα για τους εκμισθωτές με μεσαία εισοδήματα. Στόχος, βέβαια, είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά μισθώματα, να περιοριστεί η εκτόξη στον τιμό στα ενίκεια και να βγουν στην αγορά χιλιάδες νέα κίνητα. Τώρα, ως προς το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη από αύριο έως την Κυριακή, αύριο Παρασκευή το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, που έχει την θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στην καθιερωμένη συνάντηση που οργανώνεται από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη με τους δημοσιογράφους, ενώ μετά τη συνάντηση αυτή δεν προβλέπεται κάποια στάση σε κομματική συνέβρεση, συνήθως όπως γίνεται, της νεολαίας. Αφού η γραμμή που έχει δοθεί είναι σεμνά και ταπεινά όσον αφορά τις κομματικές εκδηλώσεις. Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την διοίκηση της ΔΕΘ και τους εργαζόμενους, ενώ το βράδυ είναι η κεντρική ομιλία των εγγενείων με τις οικονομικές και πολιτικές ανακοινώσεις. Και βέβαια την Κυριακή το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναμένεται να δεθούν και να απαντηθούν όλα τα θέματα εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έτσι κι αλλιώς, σε δύο μέρες από τώρα, το Σάββατο, θα ξέρουμε περισσότερα τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά το καθιερωμένο briefing. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος ήταν στο press room και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, Νότι, για τις εξαγγελίες, τις επικείμενες εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ελάχιστη ήταν η συζήτηση που αφορούσε την άνοδο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. ίσως ήταν αναμενόμενο. Ακούσαμε τόσο αναλυτικά τον Άγη τι πρόκειται να γίνει, πώς μπορεί να γίνει, τα σενάρια του τι θα ανακοινωθούν, που μάλλον γι' αυτό το λόγο περιοριστήκαμε. Υπήρξε βέβαια μια ερώτηση που ήταν πολύ έξυπνη, που κατά τη γνώμη μου ήταν πανέξυπνη, διότι συνδύαζε την αυριανή ομιλία, τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist σε σχέση με την παρουσία και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, τις επίσημες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Η απάντηση ήταν ότι το παρόν και το μέλλον είναι αυτά τα οποία αφορούν και θα, στα οποία θα τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το χθες, το παρελθόν δηλαδή, έχει κριθεί. Έχει κριθεί και σε επίπεδο πολιτικό και επίπεδο εκλογικό αρκετές φορές, μάλιστα λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες. Από εκεί και έπειτα, με αφορμή και μια συζήτηση που άνοιξε και σε σχέση με ένα σχόλιο που έκανα εγώ αναφερόμενος σε μια έκθεση του Guardian, μια άσκηση τα λέγαμε της γνωστής εφημερίδας Guardian για το δημογραφικό στη γεραία Ευρώπη, η γεραία Ήπειρος γερνά. Και ακόμη περισσότερο, πιο γρήγορα γερνάμε εμείς, με αυτούς τους ρυθμούς που πάμε τώρα, θα φτάσουμε σε 75 χρόνια το 2100, να είμαστε περίπου 6 εκατομμύρια, κάτι παρακάτω από 6 εκατομμύρια, σχεδόν στο μισό. Ο κύριος Μαρνέξ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε την ευκαιρία να τοποθετηθεί για το κοινωνικό πλαίσιο, για την
λεγόμενη κοινωνική ατζέντα, η οποία είναι προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς.
Θα την ακούσουμε τις επόμενες μέρες και από τη Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, δεν περιορίζεται, λέει η κυβέρνηση, σε επιδόματα. Μια νέα μητέρα δεν θα πάρει κάτι λίγα, 2-3 εκατοστάρικα που έπαιρνε όταν γεννούσε, αλλά πλέον 10.000 ευρώ. Αναφέρθηκε σε δαπανικού σταθμού, vouchers. Τη συνολική στρατηγική στήριξη της οικογένειας. Δηλαδή, το κράτος εξαντλεί και προσπαθεί να εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των νέων οικογενειών. Παραδέχτηκε φυσικά ο διακριτικό κυβερνητικό εκπροσώπο ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, και εθνικά ζητήματα. Το δημογραφικό. Και από εκεί έπειτα είχαμε και μία συζήτηση, για να κλείσω έτσι, από το Press Room, για την συζήτηση για το καλώδιο και τη διασύνδεση μεταξύ Ισραήλ-Εκκοσίες.
Έχει μεγάλη σημασία αυτό που μας αναφέρει στο τελευταίο σημείο, για τη θέση της Αθήνας αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, μετά τα όσα ακούστηκαν τα τελευταία 24 ώρα. Τι είπε λοιπόν
τον κύριο Κεραυνό.
Από τον Κύπριο υπουργό.
Ο αρμόδιος υπουργός.
Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης?
Ότι θα πρέπει και εκεί να σημειώσω εδώ ότι προβοκατόρικα, μου επιτρέπετε ο όρος, υπενθύμησα μια φράση εμβληματική του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι η Λευκοσία αποφασίζει, η Αθήνα στηρίζει. Ισχύει αυτό? Θα πρέπει να μας πει και η κυβέρνηση Κύπρου εάν κερδίζει και κερδίζει από αυτή την ιστορία, από αυτή την ενδεχόμενη διασύνδεση. Βεβαίως εδώ υπάρχει όχρηση, δεν υπάρχει μάλλον όχρηση από την Ευρωπαϊκή Συγκυρία, κακώς γράφονται τέτοια θέματα, τέτοιες ειδήσεις αναφέρονται, δεν αντιοκρίνονται στην πραγματικότητα που στηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά βεβαίως εδώ υπάρχει ένα θέμα, ότι εγκαλείται ο ΑΔΜΙΕ για 25 εκατομμύρια. Τι θα γίνει, και η Κύπρος πρέπει να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της, είναι το, θα έλεγα, η φράση που περικλεί τη στάση της Αθήνας προς το παρόν. Είπαμε, η Κύπρος αποφασίζει, η Αθήνα συμπαρίσταται, είναι η εμβληματική εκείνη φράση, αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο νομίζω θα μας απασχολήσει τις επόμενες μέρες, αφορά και τα οικονομικά της Κύπρου και τη γεωστρατηγική του ελληνισμού συνολικότερα. Άλλωστε
Εδώ υπάρχει μια φράση του Παύλου Μαρινάκη ότι η Ελλάδα και ο Κύπρος αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του ευρύτερου ελληνισμού.
Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, να επιστρέψουμε εμείς και να μείνουμε για λίγο ακόμα στα της Θεσσαλονίκης. Είναι εκεί στραμμένο το ενδιαφέρον και όλα τα φώτα της δημοσιότητας και οι συνταξιούχοι θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στη Θεσσαλονίκη, καθώς περιμένουν τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
Έχω πάρει σύνταξη από το 17, έχουμε τώρα 25, δεν μου δώσανε καμία αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς που λέτε.
Όπως ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει και η σύνταξη.
Και αυτά που δικαιούμαι, δεν ζητάω κάτι παράλογο.
Και έχουν στραμμένη την προσοχή τους οι συνταξιούχοι στη Θεσσαλονίκη, γιατί περιμένουν τις εξαγγελίες από τον κύριο Μητσοτάκη να δουν ποιο του μερίδιο από την πίτα των νέων μέτρων θα αφορά τους ίδιους. Να θυμίσουμε ότι σε περίπου δύο μήνες από τώρα, δηλαδή τον Νοέμβριο, θεωρείται βέβαια η μόνιμη ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων με 250 ευρώ. Τώρα, τι χαρακτήρα θα έχουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης για τους συνταξιούχους? Το ερώτημα τέθηκε στον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος μίλησε στο Earth News.
13,9% έχουμε τα τελευταία τρία χρόνια αύξηση των συντάξεων. 2,4% κλείδωσε πέρσι. Θα δούμε πώς θα κλειδώσει και φέτος. Κάνουμε παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά. Αυτό το οποίο μπορώ τώρα να σας πω και θα το δούμε σε λίγες ημέρες. Ο στόχος είναι να καλύψουμε τρύπες είτε φορολογικές είτε σε άλλους τομείς.
Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Γιαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, τι έχουν να περιμένουν λοιπόν οι συνταξιούχοι από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στη μείωση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους ή ακόμη και στην πιθανή κατάργησή της εστιάζεται το ενδιαφέρον των συνταξιούχων για τα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανάλογα τώρα με το πόσο θα μειωθεί αυτή η προσωπική διαφορά, θα εξαρτηθεί και το όφελος που θα έχουν οι συνταξιούχοι στη σύνταξή τους. Μιλάμε για περίπου 400.000 συνταξιούχους. Όπως ακούσαμε και σήμερα με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, τα τρία τελευταία χρόνια οι συντάξεις έχουν αυξηθεί 13,9%. Ενώ έρχεται και η ετήσια αύξηση, που είναι συνδυασμός της πορείας του ρυθμού ανάπτυξης και του πληθωρισμού, 2,5% πέρυσι, κάπου εκεί αναμένεται θα είναι και η αύξηση για το 2026. Ως μόνιμο μέτρο έχει εξαγγελθεί και το ποσό της ετήσιας αύξησης των 250 ευρώ σε χαμηλόμισθους. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους και έως 200.000 ευρώ περιουσιακά στοιχεία, ενώ για τους έγκαμους το ποσό ανέρχεται στις 26.000 ευρώ και τα περιουσιακά στοιχεία στις 300.000 ευρώ. Δεν αποκλείεται στον τομέα αυτό να έχουμε και μια διεύρυνση των δικαιούχων στο πλαίσιο αυτών των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και τέλος να πούμε ότι την ίδια στιγμή αναμένονται και ωφέλη που θα προκύψουν από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα. Σε τι βαθμό θα είναι αυτές οι ελαφρύνσεις θα φανεί. Ωραία. Από το πώς θα ανακοινωθούν και πώς θα εξειδικευτούν στην συνέχεια τα μέτρα αυτά από το κυβερνητικό επιτελείο.
Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, η οποία βέβαια αφορά τους εργαζόμενους, καθώς είναι εντυπωσιακά πραγματικά, Δημήτρα, τα στοιχεία που προκύπτουν από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου καταγράφονται ρεκόρ στις υπερορίες του τελευταίου επτάμηνου.
Σωστά, η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας φαίνεται πως αποδίδει και αποδίδει μάλιστα τα μέγιστα, καθώς έχουμε σύν 80% αύξηση το πρώτο επτάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024 και πάντα στους τομείς όπου εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Έχουμε 3,5 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες, είναι 1,5 εκατομμύρια επιπλέον από το 2024. Εντυπωσιακή αύξηση στον τουρισμό είναι σύν 728% στο επτάμηνο του έτους και για τον Ιούλιο ειδικά είναι σύν 541%. Ενώ στην εστίαση για το επτάμηνο η αύξηση είναι 301% και τον Ιούλιο 154%. Στο λιανεμπόριο έχουμε για το επτάμηνο 105% αύξηση υπερορίες, σύν 89% για τον Ιούλιο. Και τέλος στην βιομηχανία, εκεί έχουμε την χαμηλότερη αύξηση, είναι 65% για το επτάμηνο του 25 και 25% για τον Ιούλιο. Να θυμίσω φυσικά ότι στη βιομηχανία είναι μια διαδικασία που είναι πιο σταθερές οι ώρες εργασίας, ενώ εστίαση, λιανεμπόριο υπήρχε μια ελαστικότητα, γι' αυτό και βλέπουμε τώρα την πραγματική καταμέτρηση των ωρών εργασίας των εργαζομένων.
Δημήτρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Τη μαύρη βίβλο των 6 χρόνων διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία παρουσίασαν νωρίτερα σε μια ακόμη συνέντευξη οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εστιάζει την κριτική του στην πολιτική προστασία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να θωρακίσει τη χώρα. Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την εκδήλωση χθες για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάπιο, κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν το κόμμα για πολιτική αλλαγή, όπως είπε.
Ο απλός κόσμος της δημοκρατικής παράταξης στέλνει ένα καθαρό μήνυμα. Οι μέρες της ασυδοσίας της νέας δημοκρατίας σε λίγο τελειώνουν.
Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης και στο Πασόκο επιποδός στη Χαριλωατρικού ποιή. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Εκκλησία Θεσσαλονίκης το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή 12 με 14 Σεπτεμβρίου, όπου φιλοδοξεί τόσο ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το ίδιο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποτελέσει την αφετηρία για την νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ εν όψη των πολιτικών εξελίξεων και των επόμενων εθνικών εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά με την χθεσινή του ομιλία, σε αφορμή τα γενέθλια, τα 51 γενέθλια του κόμματος, εξέπεψε μήνυμα νίκης του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές, λέγοντας ότι αυτή η επέτειος του ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας ηθικής και αξιακής επανάστασης απέναντι στη διαφορά, την παραγμή, την ατιμορρησία, την αλαζονία ενός κλειστού συστήματος εξουσίας του συστήματος του κυρίου Μητσοτάκη, που σπαταλά τις ευκαιρίες και υποθηκεύει το μέλλον της χώρας, όπως είπε χαρακτηριστικά, και στο πλαίσιο αυτό ζήτησε τη συστράτευση του κόσμου, του προοδευτικού κόσμου και τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος προκειμένου να φύγει το καθεστώς διαφθοράς του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τρίτη συνέντευξη τύπου, την οποία δίνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τα κακώς κείμενα, τη μαύρη βίβλο της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκης σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, και σήμερα ειδικότερα με έμφαση στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, ενώ αναμένεται και άλλη μια συνέντευξη τύπου αύριο, προκειμένου να κλείσει αυτός ο κύκλος παρουσίασης από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη και τα κακώς κείμενα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, προκειμένου να παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναλυτικότερα ο κύριος Ανδρουλάκης το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο το πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς και δίνοντας έμφαση στις 100 πρώτες μέρες, όπως λένε χαρακτηριστικά, της διακυβέρνησης της χώρας από μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη, Γρηγόρη, επικρατεί αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις και τα όσα διαδραματίζονται και τα όσα αποκαλύπτονται για τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και πρέπει στο πλαίσιο αυτό να σου πω ότι προκαταβολικά και με αφορμή τις πληροφορίες που υπάρχουν και τις φήμες ότι μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο αλλαγή του εκλογικού νόμου, η πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη συζήτηση, καθώς θεωρεί ότι πρόκειται για ένα ακόμη παιχνίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προσπάθειά του να σώσει οτιδήποτε και να σώζεται μέσα από την αλλαγή του εκλογικού νόμου και των συσχετισμών και των συσχετισμών που μπορεί να διαμορφώσει σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να κερδίσει την αυτοδυναμία η οποία κατά τη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να είναι όνειρο θερινής νυχτός. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εντείνει τις επισκέψεις του στις περιφέρειες της χώρας, αυτής γενομένης από την Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου, όπως είπαμε, θα παρουσιάσει αναλυτικά το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος ήδη, ο οποίος έχει από το πρωί συσκέψεις με παραγωγικούς, οικονομικούς, συνδικαλιστικούς και εργασιακούς φορείς, στο πλαίσιο βέβαια της προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση. Πάμε στη Γεωργία Λεζοπούλα από την Ερτρία, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γεωργία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος νωρίτερα στην εισήγησή του εξαπέλυσε στο λόγο την επίθεση στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι το συμπέρασμα μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης όχι μόνο εξαπάτησε τους Έλληνες με τα όσα δηλούσε το 2019, αλλά και απέτυχε. Εξαπάτησε, όπως τον Σωκράτη Φάμελου, στη μεσαία τάξη, την επιχειρηματικότητα, γιατί σε αυτή απευθυνόταν κατά προτεραιότητα. Εξαπάτησε όμως και τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, τους καταναλωτές και την έννοια της αριστείας, και τέλος εξαπάτησε και τη Θεσσαλονίκη, γιατί όσον αφορά την ανάπλαση της ΔΕΣ έχει διορθώσει τώρα τις θέσεις του, αλλά 6 χρόνια είναι ήδη χαμένα για την πόλη. Ο Σωκράτης Άμυλος παρουσίασε το σχέδιο για μια προοδευτική Ελλάδα, για μια κοινωνία όπου όλοι και όλες θα μπορούν να δημιουργήσουν, να προοδεύσουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια, όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο σχέδιο εστιάζει στην οικονομία και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, με προτάσεις όπως η μείωση ή και ακόμα και η κατάργηση του ΦΠΑ για είδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα, η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η κατάργηση της δεδοματικής φορολόγησης και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Ένα σχέδιο που βεβαίως θα παρουσιάσει από το βήμα της Διεθνούς Εκπρόσωπης της Συνομιλίας στις 8 η ώρα το βράδυ της Τετάρτης στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στο μεταξύ, πυκνώνει τις συναντήσεις του και εκτός Θεσσαλονίκης και έτσι αύριο και μεθαύριο περιοδεύει σε Πέλα η Μαθία και Πιερία.
Γεωργία Λατσοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην πολύκροτη υπόθεση της Μονής Σινά. Είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη νωρίτερα. Είναι πραγματικά ραγδαίες εξελίξεις. Πριν από λίγο, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανακοίνωσε την αποχώρησή του και την έναρξη των διαδικασιών διαδοχής του, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα σελίδα για το μέλλον της Μονής της Αγίας Εκατερίνης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι διαδικασίες διαδοχής ξεκινούν άμεσα και σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά θα ολοκληρωθούν γρήγορα σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή και την Ελληνική κυβέρνηση. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός εξαπολύει σποδρά πείρα τόσο στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο θυμίζω χθες τον κάλεσε σε εξηγήσεις. Του ζήτησε να ανοίξει τις φύλες της Μονής Σινά και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτική αδελφότητα. Κατηγορεί λοιπόν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πως έχει ως στόχο την μετατροπή της Ιεράς Μονής Σινά σε ένα απλό μοναστήρι παγόμενο στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ενώ φέρεται και κατά του Πατριαρχείου της Μόσχας, το οποίο, όπως λέει στην ανακοίνωσή του, αποκλειστήκε αποκλειστική ευθύνη για τη διχόνοια και διαίρεση του Ορθόδοξου κόσμου. Αναφέρει ότι η Σιναϊτική αδελφότητα συμφωνεί στους στρατηγικούς στόχους. Η Σιναϊτική αδελφότητα, να θυμίσω ότι είναι οι μοναχοί που βρίσκονται εκτός Μονής. Στρατηγικούς στόχους και τις τακτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της υπαρξιακής κρίσης που αντιμετωπίζει το μοναστήρι. Όπως λέει, ήρθε η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες του και να εγγυηθεί τις διαδικασίες διαδοχής, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μια τριμερή συμφωνία με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά και τις ενωμένες Ιεράς Σιναϊτικής αδελφότητας.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τη Μονή Σινά, όπου πραγματικά είναι ραγδαίες εξελίξεις, να πάμε στη Δράμα, κυρίες και κύριοι. Ακύρωσε την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, λόγω έντασης που προκλήθηκε έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Μάλιστα, με ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την επίσκεψη, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι έφτασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του αστυνομικού υποδιευθυντή. Έχουμε την αρμόδια συνταχτριά μας στην τηλεφωνική γραμμή, τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχει αναρτήσει λοιπόν ο Υπουργός Υγείας και έχει παρουσιάσει και βίντεο με την ένταση που προκλήθηκε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψή του εκεί. Αναφέρει ότι έφτασαν έως και στο σημείο οι συγκεντρωθέντες να σκίσουν το πουκάμισο του αστυνομικού υποδιευθυντού και ότι θα πάει στο νοσοκομείο πλέον, αν τον καλέσει.
Σοφία, κάτι πρέπει να κάνουμε, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν μπορείς να μετακινηθείς λιγάκι, αν μιλάς με hands-free, να το διορθώσουμε λιγάκι, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
Αναφέρει λοιπόν ο Υπουργός Υγείας ότι θα επισκεφτεί το νοσοκομείο μόνο αν τον καλέσει επισήμως ο Σύλλογος Εργαζομένων, αλλά και αν του εγγυηθούν και την ασφάλειά του. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρεται ειδικότερα στον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, καταγγέλλοντας ότι ο Πρόεδρος του Συλλόγου, λέει, που πριν μερικούς μήνες παραδεχόταν ότι έκανα δεκτά τα αιτήματά τους, ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προφυλακίσουν εκεί κατά την άφηξή μου, λέει ο κ. Γεωργιάδης. Κάτω από την ανάρτησή του Πρόεδρου του Συλλόγου, που επέτρεψε μέχρι και να δημοσιεύονται σχόλια που καλούν στο να με πυροβολήσουν, αναφέρει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας σε διάστημα 1,5 έτους, έγιναν πολλές προσλήψεις προσωπικού, νοσηλευτών και γιατρών, συνολικά 40 νοσηλευτών, 72 επικουρικών και 14 ειδικευόμενων, ενώ ο αντίστοιχος είναι ο αριθμός και των γιατρών, 19 επικουρικοί, 33 μόνιμοι και 116 ειδικευόμενοι. Και με τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου να παρουσιάζει αύξηση από το 19 έως το 24, γύρω στο 59,7%. Ο Υπουργός διευκρινίζει ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο επειδή στις προκηρύξεις των θέσεων των γιατρών δεν υπάρχει ανταπόκριση μόνο για τους παθολόγους, μόνο από τους παθολόγους, παρά τα κίνητρα που δόθηκαν σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και ήθελε να το επισκεφτεί, μήπως και βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε εκτός συνόρων, καθώς το ζήτημα εγγύησεων ασφαλείας τίθεται επιτάπητος αυτή την ώρα στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι, παρουσία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Γάλλος, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές θα δοθούν αμέσως μόλις υπογραφεί η ειρηνευτική συμφωνία. Συνδεόμαστε αμέσως με το Παρίσι και τη Θωμαίδα Παπαϊωάννη, την ανταποκριτήριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων?
Ναι, είναι σε εξέλιξη και σε μισή ώρα αναμένεται, τουλάχιστον σύμφωνα με το πρόγραμμα, η τηλεφωνική συνομιλία και με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να τον πληροφορήσουν, να τον ενημερώσουν και φυσικά να ανταλλάξουν απόψεις και κυρίως θέσεις γύρω από αυτές τις περίφημες εγγύησεις ασφάλειας. Υπάρχουν χώρες μεταξύ των προθήμων, 35 όλες στο σύνολο, που όμως δεν δέχονται να προχωρήσουν περαιτέρω εάν δεν υπάρχει η εγγύηση, η απόλυτη εγγύηση κατά κάποιο τρόπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, η σύνοδος αυτή προσπαθεί να διασφαλίσει το OK, το πράσινο φως των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που είναι παρόν σήμερα στο Παρίσι, έφτασε χθες το απόγευμα, θα συναντήσει και τον απεσταλμένο του Αμερικανού Προέδρου, τον Steve Witkoff, εδώ στο Παρίσι για περαιτέρω διαβουλεύσεις. Χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι τα επιτελεία ενόπλων δυνάμεων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή την συνασπισμό των προθήμων έχουν εγκρίνει τα σχέδια για τις εγγύησεις ασφάλειας προς την Ουκρανία, και δεν είναι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την Ευρώπη. Τώρα σήμερα θα ολοκληρώσουν πολύ όλη αυτή τη διαδικασία, την έγκριση, είναι περισσότερο με τηλεδιάσκεψη η όλη διαβούλευση, και έχουν ήδη συνεννοηθεί η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, που συμπροεδρεύουν αυτή την πρωτοβουλία των προθήμων, ότι εφόσον συμφωνήσουν όλοι, το πρώτο χρόνο η βάση των προθήμων θα είναι στο Παρίσι και τον επόμενο χρόνο στο Λονδίνο. Υπάρχει, αυτό δεν υπάρχει μια διαφορά με την προηγούμενη ή συνεχόμενη ανταλλαγή και συνεργασία που έχουν οι δύο στρατοί Γαλλίας και Βρετανίας, ή συνηθίζουν να εργάζονται και να συνεργάζονται κατά τέτοιο τρόπο, οπότε δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει μια φορά στο Παρίσι και μια φορά το στρατηγείο στο Λονδίνο.
Θωμαίδα Παπαϊωάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην Αθροσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πουτίν, ο Ρώσος πρόεδρος, φέρεται αποφασισμένος να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ενώ δήλωσε ότι θα μπορούσε να συναντήσει τον Ζελένσκι στη Μόσχα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, υπό όρους και προϋποθέσεις βέβαια και υπό τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η Μόσχα και δεν κάνει πίσω από αυτές. Είπε ότι θα μπορούσε να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Ρωσία, στη Μόσχα συγκεκριμένα, κάτι που απέρριψε αμέσως το Κίεβο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάντως φέρεται αποφασισμένος να συνεχίσει με τις πολεμικές επιχειρήσεις, λέγοντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι η Ρωσία κερδίζει εδάφη στην Ουκρανία από αυτές τις επιχειρήσεις. Και να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι υπήρξε όσον αφορά την συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι και το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, υπήρξε αντίδραση και από την κυρία Ζαχάροβα, από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, που χαρακτήρισε επικίνδυνη αυτή την κατάσταση για την Ευρώπη. Να πούμε ότι το Κρεμλίνο είναι κάθετα αντίθετο στην παρουσία ευρωπαϊκών δυτικών στρατευμάτων γενικότερα στο έδαφος της Ουκρανίας.
Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Λίγο αργότερα, Έλενα Λεβίζου, θα δούμε και άλλες πολύ σπουδαίες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να μείνουμε όμως τώρα προς το παρόν στο εξωτερικό δελτίο, καθώς πραγματικά πολύ δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από την Πορτογαλία. Ημέρα εθνικού πένθους στην Πορτογαλία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, μετά το τραγικό δυστύχημα με το τουριστικό τελεφερίκ που στήχησε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, ενώ 21 τραυματίστηκαν. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτό που έγινε χθες στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, Έλενα Λεβίζου.
Ακριβώς, τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί, με συγχωρείτε, τουλάχιστον 17 είναι οι νεκροί, καθώς ανήλθε ο απολογισμός δυστυχώς των θυμάτων από 15 που ήταν σήμερα το πρωί και 21 τραυματίες. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένα τρίχρονο παιδί και 5 από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, γιατί πρέπει να ειδοποιηθούν οι οικοί τους. Όσον αφορά τους τραυματίες, ανάμεσά τους βρίσκονται τουρίστες από την Ισπανία, την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, αλλά και την Νότια Κορέα και το Μαρόκο.
Μιλάμε για ένα μέσο μεταφοράς, Έλενα, που είναι σήμα κατά τεθέν της πρωτεύουσας της Πορτογαλίας.
Ακριβώς, διανύει 300 μέτρα περίπου και ουσιαστικά μεταφέρει τον κόσμο, τους τουρίστες κυρίως, σε ένα από τα κυριότερα αξιοθέατα της Λισαβόνας, καθώς προσφέρει μια πραγματικά υπέροχη θέα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Και είναι ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα που επισκέπτονται όλοι, σήμα κατά τεθέν θα λέγαμε, της Λισαβόνας. Από το 1885 λειτουργούν αυτά τα τελεφερίκ τρενάκια. Αυτό που συνέβη λοιπόν, προσπαθούν να διερευνήσουν οι αρχές. Το ένα βαγόνι κατέληξε πάνω σε κτίριο και εκεί ήταν τα περισσότερα θύματα και η σχεδόν ολική καταστροφή του. Τώρα, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας, αλλά και με συνδικαλιστές από τον Δήμο της Λισαβόνας, ενδέχεται να υπήρξε πρόβλημα στη συντήρηση του τελεφερίκ. Είτε σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, καθώς δεν υπάρχει όπως καταλαβαίνουμε επίσημο πόρισμα, ένα ενδεχόμενο είναι να έσπασε ένα καλώδιο ασφαλείας ή ακόμη και τα φρένα. Αυτό όμως, όπως είπαμε, διερευνάται. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι το τελεφερίκ αυτό είναι ευθύνη των δημοτικών αρχών της Λισαβόνας. Ωστόσο, τον Αύγουστο η συντήρησή τους είχε δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία εταιρεία λέει ότι όλα και η συντήρηση είχε γίνει και γίνεται βάσει πρωτοκόλλου. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Λισαβόνα και ολόκληρη η Πορτογαλία πενθεί σήμερα και βρίσκεται σε σοκ. Έχει κηρυχθεί επισήμως ημέρα πένθους για τα θύματα αυτής της πραγματικά απίστευτης τραγωδίας.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε από τη Λισαβόνα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο Λονδίνο, στο κεντρικό Λονδίνο ειδικότερα, και όπου λεωφορείο παρέσυρε πεζούς για άγνωστη μέρα στην Ισετία, ενώ υπάρχουν τραυματίες σύμφωνα με τις αρχές. Ιδιόμαστε με τη Βρετανική πρωτεύουσα και την Νατάσα Κατσαβέλο, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι συνέβη λοιπόν ακριβώς στο Λονδίνο?
Καλώς μεσημέρι. Έγινε ένα ατύχημα λεωφορείο στο κέντρο του Λονδίνου, όπου έπεσε πάνω σε πεζοδρόμιο στο σημείο που είναι ο σταθμός της Βικτόρια, στο δυτικό λοιπόν Λονδίνο. Συνολικά τραυματίστηκαν 17 άνθρωποι. Ανάμεσα ήταν επιβαίνοντες στο λεωφορείο, ο οδηγός του λεωφορείου, αλλά και πεζοί. Το ατύχημα αυτό συνέβη στις 8:20 το πρωί, όπου αμέσως έφτασε η αστυνομία, ασθενοφόρο και ένα αερίο ασθενοφόρο. Από τους 17, οι 15 βρίσκονται ακόμα στο νοσοκομείο, όμως όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, δεν βρίσκεται κανείς εξ αυτών σε κρίσιμη κατάσταση. Τους κρανιούς ανέφερε ότι το λεωφορείο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν βγει το δρόμο, προκαλούνται σκηνές πανικού με ανθρώπους να ουλιάζουν. Και βεβαίως ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
Μάλιστα. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, διασυνδέσεις και εκτός Ελλάδος και το κύκλωμα λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν νωρίτερα, τα κέρδη του κυκλώματος μόνο για φέτος υπολογίζονται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τι είπαν χαρακτηριστικά ο κ. Φώτιος Ντουίτσης, είναι ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αλλά και εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση να απολογίζεται σε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι δασμοφορολογικές απώλειες για το δημόσιο ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία κατέληγαν τα αναθευμένα καύσιμα βρίσκονταν σε περιοχές της Αττικής, Ανολιώσια, Καματερό, Άγιο Ανάργυρη, Παλαιό Φάλιρο, καθώς και σε περιοχές Τρικάλων, της Υπήρου και της Λακωνίας και σε άλλα τα οποία διερευνώνται. Για να πετύχουν το σκοπό τους, που δεν ήταν άλλος από τον παράνομο πλουτισμό τους, μετέρχονταν τεχνάσματα που απαιτούσαν οργανωμένες διαδικασίες, καθώς προχωρούσαν στη σύσταση εικονικών εταιριών και χρησιμοποιούσαν ψευδή παραστατικά, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο φορολογικές και τελωνιακές επιβαρύνσεις.
Οι συνολικές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στις ποσότητες λαθρέας και νοθευμένης αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης και ναυτιλίας που διακίνησαν τα μέλη της οργάνωσης κατά το ερευνηνόμενο χρονικό διάστημα ανέρχονται συνολικά σε 1.560.020 ευρώ χωρίς τις χημικές ουσίες διαλύτες, ενώ εκτιμάται ότι από τη συνολική τους δράση από τις αρχές του 2025 τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης σφραγίστηκαν 7 ακόμη πρατήρια, ενώ ένα από τα ερευνόμενα πρατήρια ήταν ήδη σφραγισμένο από προηγούμενο έλεγχο.
Λοιπόν, μόλις ακούσαμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, και τον κύριο Τουίτση λίγο νωρίτερα, τον διοικητή, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλα κέρδη ότι είχε αποκομίσει το κύκλωμα, μόνο για φέτος περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, και λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση μέσα από δύο υποομάδες. Έχει απλώς τα μπλοκάμια της σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Λακωνία, Άρτα και Βόλο, ενώ διατηρούσε διασυνδέσεις σε Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία και Αλβανία. Η πρώτη ομάδα απασχολούνταν με την εισαγωγή χημικών διαλυτών από το εξωτερικό και την ανάμιξή τους με καύσιμα. Η δεύτερη ομάδα μεθόδευε εικονικές εξαγωγές βενζίνης, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και δασμών. Μόνο το 2025 διακινήθηκαν παράνομα πάνω από 1.340.000 λίτρα βενζίνης και περισσότερα από 212.000 λίτρα χημικών διαλυτών. Φέρεται τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης να χρησιμοποιούσαν παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων και σε συστήματα υδρών νεκρών. Τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζαν διαχετεύονταν σε εικονικές εταιρείες και επενδύονταν σε νέα πρατήρια καυσίμων, επιχειρήσεις εστίασης και άλλες εμπορικές δραστηριότητες με σκοπό να προσδίδεται νομιμοφάνεια. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με την δήλωση που έκανε για το θέμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δήλωσε λοιπόν, μεταξύ άλλων, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μεγάλη σημασία καθώς αποκαλύπτει πρακτικές που πλήττουν ευθέως το εισόδημα των πολιτών, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην αγορά και στερούν από το κράτος πολύτιμους φόρους. Και με μία ακόμα είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά και αφορά και αυτή η είδηση την εξάρθρωση ακόμη μια εγκληματικής οργάνωσης, και αυτοί δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαίνης στην Αττική, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Τρεις συλλήψεις, συμπεριλαμβάνει στη δικογραφία ακόμα αν συνεργός τους, κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες που περιείχαν κοκαίνη 11 κιλών και 736 γραμμαρίων, νάιλον συσκευασία και κατέργαστη κάναβη περισσότερη από το ενός κιλού και πάνω από 2.000 ευρώ. Τώρα τα μέλη, τι κάναν τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν αυτοκίνητο όπου υπήρχε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, η οποία λειτουργούσε με χρήση ηλεκτρονικού μηχανισμού και συγκεκριμένους αυτοματισμούς. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα με τη λαθρεμπορία υγρών καυσίμων. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε και τι είναι αυτό που πρέπει να βάλει σε υποψία ένα καταναλωτή, έναν οδηγό, ώστε να αποφύγει ένα πρατήριο και να προτιμήσει κάποιο άλλο? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου στον πρόεδρο των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής, τον Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
Αυτό που μας υποψιάζει πάντα είναι η χαμηλή τιμή.
Μάλιστα.
Στα καύσιμα, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός από το 1992 που απελευθερώθηκαν οι τιμές, είχε αρχίσει να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός στον κλάδο μας. Γιατί εμείς υποχρεούμαστε να έχουμε τις πινακίδες αναρτημένες, τις τιμές που πουλούμε, μεγάλες στο κέντρο του πρατηρίου και εν μέσω οδό. Οπότε ενημερώνει τον καταναλωτή άμεσα ποια είναι η τιμή αυτή. Και έτσι όλοι συμπιέζουμε τις τιμές έκτοτε για να κερδίσουμε τους πελάτες.
Τώρα, τι μπορεί να πάθει ένα αυτοκίνητο όταν βάλουμε νοθευμένη βενζίνη? Ο Γρηγόρης Μόφορης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Καγούση και τον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να ακούσουμε ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις.
Αν είναι νοθευμένο το καύσιμο και είναι με διαλύτες αμφιβόλου προέλευση κτλ. Και αλλάζουν τη σύνθεση του καυσίμου που ζητάει ο κατασκευαστής, είτε που κατασκευάζεται εξ αρχής, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Μπορεί να είναι από μια απλή βλάβη γιατί βουλώσανε τα μπέκια της βενζίνης ή χάλασε μια τρόβα, μέχρι την καταστροφή της μηχανής μπορεί να φτάσει, αναλόγως στις προσμίξεις κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και από το κύκλωμα με το λαθερμπόριο καυσίμων, πάμε στο άλλο μεγάλο κύκλωμα, στην άλλη μεγάλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Στο ανακριτή απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Αύριο θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, ενώ στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα δικήματα. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Ερνιούς, σημείωσε ότι αναμένονται και άλλες συλλήψεις.
Περιμένουμε και από εκεί ποινική εξέλιξη. Η δεύτερη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει άλλες εγκληματικές ενέργειες πέραν της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας από τους αστυνομικούς ότι κάποια από τα μέλη της οργάνωσης διαπράττουν και άλλα δικήματα όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες. Είχαμε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός αστυνομικού με την τοποθέτηση μηχανισμού. Αναμένονται και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση.
Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη και στην ανταποκρίτριά μας Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, μόλις ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει μέσω του Ερνιούς ότι να περιμένουμε και άλλες συλλήψεις επόμενες ημέρες.
Ναι, είναι γεγονός. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία των 10 από τους 17 που είναι να προσέλθουν σήμερα στον ανακριτή. Θα σας πω ότι είναι 3 οι ανακριτές που έχουν αναλάβει σήμερα λόγω της μεγάλης υπόθεσης. Είναι μέσα, δίνουν εξηγήσεις. Αυτές είναι οι κατηγορίες, όπως τις αναφέρατε κι εσείς πριν. Η δεύτερη δικογραφία έχει να κάνει με την εκκλησιαστική περιουσία και συγκεκριμένα με την υφαρπαγή 175 στρεμάτων από τη Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στα Χανιά, η ζημιά της οποίας είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Υπάρχουν σοκαριστικές συνομιλίες. Έγινε γνωστό ότι σε αυτή τη δικογραφία ότι εκπρόσωποι της Εκκλησίας των Χανίων κατέθεσαν αίτηση στη δικαιοσύνη και ζητούν να μάθουν πώς πέρασε στα χέρια της οργάνωσης αυτή η συγκεκριμένη έκταση και γιατί πουλήθηκε σε Ισραηλινή εταιρεία. Θα σας πω ότι χθες έδωσε εντολή ο πρόεδρος της αρχής και δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, γιατί υπάρχουν ενδείξεις για λογαριασμούς και στο εξωτερικό. Και αυτή την είδηση που έχουμε τώρα την τελευταία στιγμή είναι ότι χθες απολογήθηκε εδώ στην ανακρίτρια Χανίων ένας 33χρονος αστυνομικός από το Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορούνταν ότι έδινε πληροφορίες σε συγκεκριμένο μέλος της οργάνωσης με το οποίο είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και διαζώσεις συναντήσεις. Έδωσε λοιπόν εχθές τις εξηγήσεις τους, έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος με ένα μοναδικό περιοριστικό όρο, αυτόν την απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα τι θα βγάλει αυτή η ΑΒΕ και θα ολοκληρωθούν αύριο οι απολογίες.
Βεβαίως. Μαρίνα Μανδακάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα. Η Κρήτη πάλι έχει την τιμητική της και σε αυτή. Μιλάμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ξεκινήσουμε όμως από την Ξάνθη. Εκεί ήταν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Κώστας Κιάρας, ο οποίος κατά την επίσκεψη στο νομό έκανε δήλωση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να τον ακούσουμε.
Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και φαντάζομαι ότι παρακολουθώντας όσα συμβαίνουν ουσιαστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνει κανείς ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα διαφάνειας, μια επόμενη μέρα δικαιοσύνης ό,τι αφορά την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και μια επόμενη μέρα που ο μέσος Έλληνας παραγωγός, αγρότης, κτηνοτρόφος, θα αισθάνεται απολύτως βέβαιος και ασφαλής σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί συνολικά η διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι κατευθύνονται σε αυτόν και του δίνουν μια πραγματική και ουσιαστική στήριξη για να συνεχίσει και την εργασία του, αλλά και πραγματικά την ίδια του τη ζωή. Από την άλλη πλευρά, η δρομολόγηση της παγωγής στο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δημιουργεί μια συνθήκη εντελώς διαφορετικής λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού, που θα κλείσει και θα λύσει και θα απαντήσει σε όλες τις πολλές και μεγάλες παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν.
Αυτά λοιπόν είπε από την Ξάνθη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Τσιάρας. Στην Κρήτη εντωμεταξύ διαμαρτύρονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όπου έχουν καταγραφεί, έχει καταγραφεί, να θυμίσουμε, αρνητική πρωτιά στην υπόθεση του ΠΚΠ, καθώς εισπράθηκαν 17 από τα 22 εκατομμύρια ευρώ των παράνομων επιδοτήσεων. Διεκδικούν την καταβολή όλων των νόμιμων πληρωμών και να αποδοθούν σωστά οι επιδοτήσεις. Μάλιστα, αύριο έχουμε και το Παγκρίτιο Συλλαλητήριο των Αγροτών. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς αγρότες από την Κρήτη.
Ξέραμε ότι δηλώνανε τα πάντα μέχρι βουνά, θάλασσες, ορυχεία, τα πάντα όλα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι άγνωστο για εμάς εδώ πέρα.
Στην Κρήτη είναι 40.000 παραγωγοί. Ξέρουμε ότι αυτά από τα 850 αφημί, το 90% δεν είναι καν χτινοτρόφοι.
Το μεγάλο χρήμα είναι σε ανθρώπους που ήταν γύρω από τους οργανισμούς αυτούς. Θα έλεγα στελέχη ενδεχομένως, φίλοι, κουμπάροι. Και αυτοί οι άνθρωποι πήραν χρήματα από το πουθενά.
Να ξέρετε ότι ακόμα τα ονόματα τα μεγάλα δεν έχουν βγει στην αέρα. Αυτοί που τώρα είναι τα εύκολα θύματα. Γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Είναι πολύ περισσότεροι. Πάνω από 20.
Λοιπόν, μένουμε στην Κρήτη. Έχουμε τη Φανή Καλαθάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και σε αυτή την υπόθεση. Η Κρήτη έχει την τιμητική της, Φανή.
Δυστυχώς. Είναι αλήθεια αυτό, Γρηγόρη. Να σου πω ότι οι αγροτοκτηνοτρόφοι λένε όμως ότι μπροστά στους δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς που υπάρχουν στην Κρήτη ή και εκατοντάδες χιλιάδες. Και κατά κύριο επαγγελματρώτες και ετεροεπαγγελματίες, οι 850 είναι αυτοί που αμαυρώνουν τελικά το σύνολο των παραγωγών και κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι έστειλαν ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό χθες, εν ώψη και της αυριανής κινητοποίησης που θα γίνει σε δύο σημεία, σε Ηράκλειο και στην Παντάμασα στο Ηράκλειο και στη γέφυρα του Πετρέ μεταξύ Ρεφίνου και Χανίων. Και θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση από ό,τι αναμένεται, που μπορεί να αποφασίσουν ακόμα και να κλείσουν τον βόρειο ειδικό άξονα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ζητούν να διελευκανθεί η υπόθεση και να αποδοθούν οι ευθύνες. Το ίδιο και οι αγρότες. Δηλαδή, οι οποίοι λένε ότι το 2024 πήραν 100 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι πήραν το 2014 στην Κρήτη. Επίσης, το ίδιο ζητούν και οι εκπρόσωποι των ΚΙΔ, των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που θέλουν να τιμωρηθούν, να βρεθούν αυτοί που έκαναν αυτές τις παρανομίες, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα κενά που έχει το σύστημα, αλλά και ο νόμος, αλλά και η πολιτική, η αγροτική πολιτική της χώρας.
Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κυρίες και κύριοι, για παραμέληση ανηλίκους στην ελήφθη γυναίκα που κατήγγειλε ότι της άρπαξαν το μωρό το οποίο βρέθηκε σε καρότη σούπερ μάρκετ σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη. Πάμε στη Γεωργία Κρυεμπάρτη, η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες, Γεωργία.
Ναι, και τα ερωτηματικά και σε αυτή την υπόθεση είναι πολλά. Καλό μεσημέρι. Να πιάσουμε λίγο το νήμα της υπόθεσης από την αρχή. Εχθές λοιπόν το βράδυ, λίγο μετά τις 8, μια γυναίκα 54 ετών βρήκε μέσα σε ένα καρότι σούπερ μάρκετ ένα μωράκι, ένα βρέφος μόλις 30 ημερών. Αυτό έγινε σε πάρκο επί της Καλλιρόης, πολύ κοντά στην Ακρόπολη. Την ίδια ώρα, λίγο αργότερα βασικά, μια γυναίκα Ρωμά πήγε στο ΑΛΦΑΤΑΦ στα Καμίνια για να καταγγείλει πως το μωρό της έχει εξαφανιστεί και συγκεκριμένα ότι μέσα στο σούπερ μάρκετ το οποίο ψώνιζε κάποιος άγνωστος της το άρπαξε. Τώρα, δεν γνωρίζουμε, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη αν η γυναίκα αυτή είναι η μητέρα του βρέφου. Πάντως, αυτές το βράδυ συνελήφθη για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σήμερα αναμένεται η δεύτερη μέρα να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα και τα ερωτηματικά είναι πολλά και κυρίως πώς αυτή η γυναίκα πήγε και κατήγγειλε στο ΑΛΦΑΤΑΦ στα Καμίνια ενώ το μωράκι βρέθηκε στην Καλλιρόη.
Έχουν δρόμο μπροστά ακόμα έρευνες των αστυνομικών αρχών. Γεωργία Κρυμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε όμως, να πάμε στη Λέζο για μια εκτακτή είδηση, καθώς είναι σε εξέλιξη δύο εστίες φωτιά στην Βρύσε. Δήμητρα Λαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τώρα μόλις βλέπω ότι στις δυνάμεις των εναέριων μέσων ενισχύει ένα πετσεντέλ. Βέβαια, στη μάχη έχει πέσει από πάρα πολύ νωρίς, αλλά το βλέπω τώρα για να κάνει την ρήψη προκειμένου να βοηθήσει την κατάσταση φωτιάς. Νωρίτερα, λοιπόν, ξέσπασαν δύο εστίες φωτιάς στη συγκεκριμένη περιοχή της Βρύσας, στην περιοχή Κορώνη, αλλά και στην περιοχή Παλαιόκαστρο. Ξεκίνησε καίγοντας χόρτα, αλλά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και καίει και δάσος. Αυτή τη στιγμή καίει δάσος, γι' αυτό και ο καπνός είναι πάρα πολύ πυκνός και μαύρος. Μάλιστα, στην αρχή της φωτιάς, πριν από περίπου 45 λεπτά, η φωτιά φαινόταν πάρα πολύ έντονα από το λεκανοπέδιο της Καλονής, που είναι σε μεγάλη απόσταση. Έχει κηρυχτεί το νησί σε κατάσταση επιφυλακής. Έχει σταλεί μήνυμα το 112 που ενημερώνει τους κατοίκους για τη φωτιά στην περιοχή της Βρύσας και τους καλεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύσσωμη πυροσβεστική δύναμη της βρίσκεται εδώ για την κατάσβεση, οι υδροφόρες των Δήμων, μηχανήματα έργου, αλλά και επίσης και οι υδροφόρες των εθελοντών. Ο νους μας πάει πίσω στη φωτιά του Ιουλίου του 2022 που κράτησε πάρα πολλές μέρες στην περιοχή της Βρύσας και των Βατερών και που είχε καταστροφικές συνέπειες.
Ας ελπίσουμε να μην έχουμε επανάληψη αυτής της κατάστασης. Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε πραγματικά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο ο πύρινος εφιάλτης στη Λέζου. Από τη Μυτιλήνη να φύγουμε, πάμε στη Θεσσαλονίκη και στη Δέσποινα Κρητικού, γιατί έχουμε φωτιά στο χωριά τη Δέσποινα. Μας ακούει η Δέσποινα Κρητικού? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Δέσποινα Κρητικού. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε με το Χορτιάτη. Πάμε προς το παρόν να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε με το Ισραήλ, Έλενα. Εκεί όπου συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου μετά τις κλήσεις χιλιάδων εφέδρων αλλά και την επιμονή της να προχωρήσει με τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.
Ακριβώς, Γρηγόρη, έγιναν νέες διαδηλώσεις κατά του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του μετά την κλήση, όπως είπες, των χιλιάδων εφέδρων. Αρκετές εκατοντάδες από αυτούς βέβαια αρνούνται να παρουσιαστούν. Υπήρξαν διαδηλώσεις αυτές ακόμη και έξω από την κατοικία του Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε φασιστικές αυτές τις μεθόδους και τις διαδηλώσεις. Όμως οι διαδηλωτές επιμένουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να καταλήξει σε μια συμφωνία και για την απελευθέρωση των ομήρων. Ωστόσο, φαίνεται αποφασισμένος ο Νετανιάχου να συνεχίσει με τις επιχειρήσεις παρά και τις αντιρρήσεις που προβάλλει ο στρατός για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και εντωμεταξύ συνεχίζονται οι σφοδρές Ισραηλινές επιχειρήσεις με δεκάδες νεκρούς, τουλάχιστον 54 το τελευταίο 24ωρο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βόρει έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.